Inilah Radio Advent Suara Pengharapan yang kami pancarkan dari Pulau Guam melalui siaran dalam bahasa Indonesia. Salam sejahtera kami ucapkan kepada Anda di seluruh Nusantara. Selamat berjumpa kembali dengan Radio Advent Suara Pengharapan. Dengan senang hati kami telah mempersiapkan rangkaian acara yang telah kami sediakan bagi Anda sekeluarga. Harapan kami semoga siaran ini dapat bermanfaat dan menjadi berkat bagi kita semua. Setia Radio Advent Suara Pengharapan dimanapun Anda berada, terima kasih karena saat ini Anda masih terus mendengarkan siaran kami. Saat ini kita akan mengikuti satu segmen yang sangat menarik, yaitu segmen Mendidik Anak. Bagi Anda yang telah berkeluarga dan baru saja memiliki anak, atau bagi Anda yang baru memasuki satu rumah tangga baru, segmen ini akan sangat cocok untuk Anda, karena dalam segmen ini akan membahas banyak seputar masalah mendidik anak, serta berbagai tips menarik, juga hal-hal menarik seputar dunia anak. Namun sebelum kita mengikuti acara ini, satu kidung manis akan kami persembahkan untuk Anda. Salam dari studio, kami sampaikan untuk semua pendengar kami yang budiman dimanapun Anda berada. Dan kali ini dalam Ruang Mendidik Anak, saya akan kembali menyapa secara khusus bagi para orang tua ya, Bapak dan Ibu dan juga saudara-saudara serta rekan-rekan sekalian yang mempunyai perhatian kepada bagaimana upaya-upaya yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk anak-anak kita. Dan pada kesempatan ini, saya akan ajak kita semua untuk melihat satu topik, ini sebenarnya bukan suatu topik yang baru ya, ini sering sudah beberapa kali mungkin disampaikan, tetapi memang mungkin ada penekanan-penekanan yang perlu untuk kita ingat kembali. Dan kali ini adalah mengenai mendisiplin anak. Nah, jadi saya tidak akan mulai mengapa anak perlu didisiplin ya, karena itu merupakan salah satu tanggung jawab atau upaya kita untuk menolong mereka dalam karakter dan pertumbuhan mereka secara utuh, bukan saja fisik tapi juga mental dan rohani. Namun memang tidak bisa dipungkiri bahwa dalam hal disiplin mendisiplin ini masih ada banyak kerancuan ya. Dan itu pun dialami bukan cuma Anda sendiri ya, bukan hanya saya seorang diri yang mengalaminya, tapi semua kita mengalami hal yang kadang-kadang agak membingungkan dalam pelaksanaannya. Oleh sebab itu sangat baik kalau kita melihat anjuran-anjuran ya, kita menerima anjuran-anjuran yang disampaikan oleh para ahli. Dan saat ini yang disampaikan kepada pendengar semua, ini adalah salah satu ulasan yang ditulis oleh John Rosemond ya. Jadi Pak John ini merupakan psikolog keluarga dan banyak sekali tulisan-tulisannya yang dimuat di majalah-majalah, dan banyak sekali anjuran-anjurannya ini direspon positif dan berhasil dilaporkan kembali oleh para pembacanya, itu adalah berhasil dilakukan. Nah, kali ini Pak John Rosemond menolong kita untuk melihat kembali tentang cara mendisiplin ya. Jadi di usia yang sangat muda pun kita sudah bisa menolong anak-anak kita dengan cara mendisiplin. Hanya memang ada batasan-batasan tertentu yang perlu diingat oleh kita sebagai orang tua. Nah, perlu kita ingat kembali bahwa anak-anak itu sangat fleksibel dan dapat beradaptasi. Banyak sekali penelitian ya, salah satunya menunjukkan anak-anak yang kehilangan kesempatan yang cukup, mungkin di umur-umur sebelumnya tidak ada kesempatan untuk mengembangkan bahasa, motor, dan keahlian-keahlian sosial yang baik selama dalam 3 tahun kehidupan yang pertama. Nanti kalau mereka tumbuh jadi lebih besar, lalu kesempatan itu ada, mereka akan bisa segera pulih dan cukup baik hasilnya. Tidak jauh berbeda dengan apabila mereka mendapatkan atau mempelajari itu dalam 3 tahun pertama dalam kehidupannya ya. Jadi ini menunjukkan bahwa anak-anak itu sangat fleksibel dan dapat beradaptasi. Mungkin saja, walaupun ini bukan sesuatu yang dianjurkan ya, mungkin saja di 3 tahun pertama hal yang tidak ideal terjadi pada rumah tangga kita sehingga anak ini tidak ada dalam tangan kita sendiri. Nah, kemudian pada saat waktu berikutnya kita sebagai orang tua bisa mencurahkan perhatian yang cukup kepada anak ini, maka dia bisa beradaptasi dengan baik untuk mempelajari cara-cara yang harusnya ia dapatkan di 3 tahun sebelumnya. Tapi ada kuncinya, para bapak dan ibu. Ini merupakan kunci kepada keberhasilan yang mengarah atau meneguhkan kesehatan emosional anak. Apa itu kuncinya? Kuncinya adalah orang tua yang otoritasnya adalah seteguh dan sesetia kasih sayang mereka. Ya. Jadi kalau kita terus-menerus mengasihi anak kita, sudah seharusnya kita juga teguh dan setia dalam menjalankan otoritas dan kewajiban serta tanggung jawab kita kepada mereka, khususnya di dalam pertumbuhan karakter. Ya. Jadi memang untuk mendisiplin anak ini, sekali lagi nanti akan diingatkan ada 5 hal mendasar yang kita perlu perhatikan dengan baik. Namun sebelum kesana, ini masalah yang dialami oleh setiap orang, bahwa kalau mendisiplin anak, apakah diberikan time out ya, atau waktu jeda, katakanlah dia melakukan kesalahan kemudian kita akan memberikan sekian lama, ya biasanya itu dalam beberapa menit, anak ini untuk berhenti, mungkin untuk duduk sejenak, bertenang diri, memikirkan kembali kesalahannya, ya. Ataupun kita akan kirim dia ke kamar, jadi masuk kamar untuk merenung di sana sekian lama, kemudian nanti setelah siap harus minta maaf dan kemudian ditunjukkan kesalahannya, ya. Apapun metode yang digunakan, itu adalah konsekuensi-konsekuensi yang benar dan tepat, dan itu wajar sekali, ya. Karena anak-anak ini memang perlu diingatkan segera apa yang seharusnya tidak mereka lakukan. Tetapi hal yang mendasari orang tua untuk melakukan hal ini adalah jangan sampai kita dalam keadaan marah. Oleh sebab itu, ini kita sama-sama manusia itu punya kecenderungan untuk segera mudah marah, ya. Apalagi kalau sudah 1-2 kali diperingatkan, ini anak-anak juga tidak memberikan respon seperti yang kita harapkan. Oleh sebab itu, sebaiknya segera lakukan pada saat itu untuk melakukan disiplin. Jangan tunggu lagi sampai kemudian kita jadi benar-benar marah. Karena nanti efeknya bukan hanya buruk kepada orang tua, tetapi juga kepada anak. Si anak akan merasa bahwa ketakutan karena orang tuanya saat ini dalam keadaan marah, dia dihukum karena orang tuanya marah, anak itu nanti bisa menangis terseduh-seduh, jadi akan seperti berbelit-belit lagi, ya. Nah, kembali soal disiplin ini, kita akan diingatkan kepada 5 hal mendasar tentang pertimbangan yang perlu dipikirkan lebih dahulu. Yang pertama adalah waktu yang tepat. Disiplin atau hukuman harus dilakukan pada saat itu juga. Karena apa? Itu bermanfaat untuk memperkuat efeknya, dan yang tadi sudah disebutkan sebelumnya, itu akan melalui orang tua tidak menunggu sampai orang tua marah dulu baru melakukan hukuman, ya. Tapi hal itu jangan, sekali lagi itu jangan sampai dilakukan dengan kemarahan. Nah, yang kedua, pertimbangan yang kedua, tunjukkan secara spesifik kelakuan-kelakuan yang tidak dapat diterima. Karena hal ini akan membantu anak kita untuk mengetahui kelakuan-kelakuan apa saja atau perilaku apa saja yang tidak dapat diterima dan apa konsekuensinya. Ini sering dilupakan oleh banyak orang tua. Jadi harus kasih tahu, tadi kamu memanjat dan itu adalah hal yang tidak boleh, sehingga saat ini kamu perlu mendapatkan hukuman untuk tidak kembali mengulangi memanjat, ya. Oke, nah yang ketiga, orang tua yang kita hadapi itu adalah kelakuan anak kita, bukan anak kita. Sehingga komentar-komentar yang meremehkan seperti kamu nih bodoh, kamu nih nakal sekali, itu sebaiknya tidak digunakan. Karena dengan hal yang seperti ini, kita meremehkan anak dan tidak memberikan efek yang benar mengenai disiplin. Baik, hal keempat yang perlu dipertimbangkan adalah hadapi masa yang sekarang. Jangan terus-menerus mengungkit kesalahan yang dulu pernah dibuat oleh anak kita. Karena hal itu bisa menimbulkan omelan, ya, makin panjang deh ceramah kita nanti sama anak-anak, ya. Dan kemudian malah makin menambah-nambah kesalahan kita kepadanya. Dan hal mendasar yang terakhir, yang kelima, adalah berusaha menerima anak. Setelah mendisiplin anak, orang tua perlu mengambil waktu untuk berbicara dengan anaknya dan mengatakan bahwa ini kesalahannya, dan setelah ia mengakui kesalahannya, ia akan tetap dicintai. Jadi bukan karena dia salah lalu kemudian cinta kita jadi berkurang, tetapi karena cinta kita terus menerus kepadanya, kita tidak ingin dia melakukan kesalahan yang sama. Nah, demikianlah para bapak dan ibu, hal-hal yang perlu kita ingat lagi tentang mendisiplin anak. Dan biarlah itu akan menolong kita untuk lebih bijaksana dan melakukan upaya yang terbaik terus menerus untuk menolong anak-anak kita bertumbuh yang seimbang, yang sempurna di dalam pertumbuhan yang selaras dengan kehendak Tuhan. Terima kasih untuk perhatian Anda. Kita akan bertemu lagi pada kesempatan yang berikutnya. Salam dari studio. Pendengar Radio Advent Suara Pengharapan, demikianlah satu acara yang sangat menarik yang sudah kami persembahkan untuk Anda. Kiranya acara ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Sampai berjumpa pada ruang mendidik anak selanjutnya. Selanjutnya, marilah kita mengikuti mimbar suara pengharapan.
Yesus mau datang segera. Nyanyi musafir dan pujikanlah. Yesus mau datang segera.
Inilah mimbar suara pengharapan dengan tema
Tidak sabar adalah sombong.
Selamat mendengarkan.
Bangsa amarah itu tandanya, Yesus mau datang segera. Pengetahuan bertambah-tambah, Yesus mau datang segera. Datang segera, datang segera, Yesus mau datang segera.
Shalom saudaraku yang diberkati Tuhan. Kita patut bersyukur saat ini kita diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan dalam acara mimbar suara pengharapan bersama saya Pendeta Togar Simanjuntak dengan judul pembahasan kita Tidak sabar adalah sombong. Tidak sabar adalah sombong. Nah, saudara, mengapa saya katakan tidak sabar itu adalah orang yang sombong? Karena dia merasa mempunyai kemampuan lebih tinggi daripada orang yang ditunggu. Ataupun dikatakan dia merasa lebih powerful ataupun lebih berhak daripada orang yang dia tunggu ataupun ada bersama-sama dengan dia. Mari kita buka firman Tuhan dalam Yakobus 5 ayat 7. Yakobus 5 ayat 7. Karena itu saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hal yang berharga dan tanahnya, dan ia sabar sampai turun hujan, musim gugur dan hari hujan pun berlalu atau musim semi. Nah, saudara, para petani mereka mengetahui akan bagaimana mereka mengelola dan mereka sabar menunggu hasil tanaman itu. Karena mereka tahu ada satu kuasa yang membuat tanaman itu mulai bertumbuh atau bersemai lalu bertumbuh dan berbuah. Mereka merasakan hal itu. Nah, seseorang kalau tidak sabar, misalnya katakanlah mengerjakan sesuatu, itu sama dengan dia sombong. Dia merasa lebih hebat, lebih tinggi, lebih berkuasa daripada orang yang menyuruh mengerjakan tersebut. Atau mungkin dia menunggu seorang, atau mungkin dia menulis, atau dia membaca. Banyak sekali hal tersebut terjadi suatu. Itu menunjukkan orang itu ada jiwa kesombongannya. Ketika masuk ke dalam suatu restoran, saya berusaha selalu sabar saat antri, termasuk sabar menunggu pesanan masakan saya di antar ke meja saya. Saya sudah mulai merasa sebal ketika melihat pengunjung resto yang datang belakang justru sudah terlebih dahulu menyantap makanan. Lalu tapi saya masih mencoba berpikir positif. Ah, mungkin menu yang saya pesan butuh penyajian yang lebih lama. Namun saudaraku, kesabaran saya adalah habis melihat pengunjung lain yang datang lebih belakang lagi yang mulai menikmati pesanannya. Saya segera bertanya kepada pramun sajinya dan ternyata mereka lupa memasak menu pesan saya yang membuat saya tambah jengkel. Bisa-bisanya mereka menganggap seolah itu kecelakaan biasa. Lalu mereka tetap asik cekikan dengan teman sekerjaannya. Saat saya hendak marah, tiba-tiba saya diingatkan tetap sabar dan jangan sampai kehilangan damai sejahtera gara-gara hal itu. Nah, ini hal yang sangat sederhana. Kita antri makanan, membeli makanan, lalu mungkin para petugas pelayan itu lupa menaruhnya dan dia pun akhirnya tidak melakukan pesan tersebut. Kita diuji kesabaran kita. Nah, saudaraku, ketidaksabaran adalah kesombongan. Contoh lain, di jalan raya begitu macet, banyak orang sekarang begitu coba untuk salib menyalip. Ya, luar biasa. Tidak peduli lagi mobil yang baru atau bagaimana, semua. Dan kalau ada orang menyalip-nyalip dengan tiba-tiba, terus yang bisa marah-marah, ya. Dan rasanya semua mereka saling mau pukul-pukulan. Dan mungkin saudara masih pernah mengingat berapa tahun yang lalu di pintu tol, ya, di Jakarta ini, sampai ada orang pukul-pukulan sehingga salah satu orang itu mati dipukul ataupun dibentak, ya. Kenapa? Karena mereka saling kejar-kejaran saling-menyalip ketika mau keluar pintu tol. Sementara tentu ada satu, cuma satu mobil, mereka saling dempet-dempetan. Tidak ada yang mau mengalah dan merasa diri saya lebih tinggi, lebih hebat dari kamu. Sehingga katakan ketidaksabaran adalah kesombongan. Mengapa bisa demikian, saudara? Ketidaksabaran adalah akibat menempatkan diri sebagai orang penting yang harus diutamakan dan dilayani dengan baik. Jadi merasa saya lebih penting, saya lebih utamakan. Kenapa yang lain itu tidak? Mereka itu bisa belakangan. Perhatikan saja seperti apa orang penting itu. Orang penting biasanya tidak perlu antre, tidak perlu menunggu lebih lama. Dia hanya tinggal duduk dan selalu dilayani. Selalu ada perlakuan khusus bagi orang penting dan sangat istimewa, dan selalu didahulukan. Lalu ketika tidak sabar dalam menunggu, bukankah artinya kita berusaha menunjukkan bahwa diri kita adalah orang penting? Bukankah itu adalah artinya kita sombong? Nah, inilah sudah kuas kita perhatikan. Orang yang tidak sabar atau ketidaksabaran adalah orang yang sombong. Luar biasa. Luar biasa loh aku. Jadi jangan pernah tunjukkan ketidaksabaran Anda. Itu ciri khas bagi orang yang sombong ya, atau bertumbuh dalam kesombongannya. Nah, jadi ini sebenarnya kita lihat bagaimana ya. Orang yang penting itu biasanya tidak perlu antri, dia merasa tinggal duduk manis saja di antara segala pesanannya. Ya, dia adalah orang luar biasa pikirannya. Lalu bersedia menunggu adalah cermin kerendahan hati. Dia kebalikannya lagi. Orang yang tidak sabar menunggu itu menunjukkan orang sombong. Tapi bersedia menunggu adalah cermin kerendahan hati. Sedangkan ketidaksabaran adalah kesombongan. Ya, ketidaksabaran adalah kesombongan. Ini berlaku dalam hal apapun. Contohnya, dalam hal pengabulan doa. Ketika kita sabar menunggu waktu Tuhan, maka kita adalah kerendahan hati. Kita menyadari hak kita sebagai hamba yang hidup dalam kasih Tuhan kita. Sedangkan ketika tidak ada kesabaran, itu menunjukkan bahwa kita seolah-olah orang yang sangat penting, di mana Tuhan harus segera melayani kita. Tuhan kita paksa. Saudaraku, sangat luar biasa. Sikap kita dalam menunggu menunjukkan seperti apa karakter asli kita. Apakah kita orang rendah hati, ataukah kita dalam menunggu menunjukkan seperti apa yang Tuhan katakan. Nah, saudara, harus kita menunjukkan bagaimana tingkat kesabaran kita itu benar-benar sebagai seorang sangat rendah hati. Jangan sampai kita melawan akan kata hati kita. Orang yang tidak sabar menunjukkan ketidaksabaran adalah orang yang cenderung sombong. Tetapi kalau orang yang sabar menunggu dengan sabar dan tabah adalah cerminan orang yang rendah hati. Nah, kita harus bersabar karena firman Tuhan katakan dalam Yakobus 5 ayat 7, maka katakan bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Artinya apa? Dalam segala sesuatu yang kita lakukan, mari kita bersabar. Mari kita melakukan sesuatu yang memang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Ya, sabar sampai Tuhan memberikan bagi kita waktu yang tepat untuk memberikan apa permohonan kita. Sama seperti petani suaku, dia menanam, dia memupuk, lalu disiangin, lalu dia rap buat demikian tanamannya, dan akhirnya dia sabar menunggu sampai panen, dia mendapatkan hasil yang luar biasa. Tuhan mengajak saudara-saudaraku agar mau bersabar menanti kedatangannya. Dalam mati kata, sementara Anda menantikan kedatangannya, Anda bekerja dengan baik, bekerja dengan sungguh-sungguh, sambil menyampaikan pekabaran keselamatan kepada orang lain. Dan Anda harus sabar juga untuk menerima keadaan Anda di dalam kehidupan ini. Sabar bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan Anda. Dan saat itu aku, kami mengajak Anda untuk selalu bersabar sama Tuhan, dan Anda akan diberkati. Untuk itu, jika Anda mau didoakan, hubungi kami staf dari Mimbar Suara Pengharapan. Dengan penuh sukacita, kami akan selalu berdoa dan melayani Anda. Berkat Tuhan dan Anda inilah doa dan harapan kami. Shalom saudaraku, amin.
Jangan Demikianlah rangkaian acara yang dapat kami persembahkan hari ini. Dan apabila Anda mempunyai pertanyaan atau ingin mendapat pelajaran Alkitab Penemuan Baru, silakan menghubungi kami mengirimkan surat ke alamat Radio Advent Suara Pengharapan, PO Box 8090, Jakarta 12810, Indonesia. Telepon 0821-1061-1595. Alamat email awrindonesia@yahoo.co.id. Anda juga dapat bergabung di Facebook kami, Pendengar Radio Advent Suara Pengharapan. Juga Radio Advent Suara Pengharapan. Terima kasih kami ucapkan bagi Anda, semua pendengar kami yang setia. Kita akan berjumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama esok hari. Salam kasih dan sejahtera. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.